Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC, ikitangaza kama kawaida saa 11 za Afrika ya Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi leo ni Abdushakur Abud.
Na mimi ni BMJ Muridhi, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Mei 10 mwaka 2018. Matangazo ambayo yanasikika pia moja kwa moja kwenye tovuti yetu ya www.voaswahili.com na mitambo ya FM Afrika Mashariki na Kati. Karibuni. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hii leo, tunaripoti kwamba mahakama mpya ya Umoja wa Afrika huko Arusha inatoa nafasi kufundisha mahakama ya ndani ya Tanzania juu ya masuala ya haki za binadamu.
Mahakama hii inatufundisha, inatufundisha kwamba mahakama zetu za ndani kuna vitu vinatakiwa viangalie vya msingi kwa mwananchi wake.
Rwanda imeanzisha mamlaka maalum kufuatilia hali ya mafuriko na athari zake kufuatia mvua zisizo za kawaida zinazokumba kanda zima ya Afrika Mashariki.
Na katika VOA mitaani hii leo, tunatupia jicho maendeleo ya wanawake wa Burundi katika kukabiliana na hali ngumu ya maisha ya kila siku.
Mama hata watoto wakue na njala enjo atapiganisha kusidi watoto wakule. Maisha iko magumu, lakini tunajitahidi kusovea mafamilia zetu wa mama. Juu hivi wa mama tunafanya kazi, tunawasaidia wapapa sana. Haiko wale wa mama wa zamani wenye walikuwa wanaika.
Basi hizo ni baadhi tu za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia anwani ya voaswahili.com kwenye tovuti. Basi kwanza BMJ Muridhi anatusomea taarifa habari.
Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba idadi ya watu waliofariki kufuatia kupasuka kwa bwawa la kibinafsi la Patel katika kaunti ya Nakuru huko nchini Kenya imefika 49. Serikali inakadiria kwamba zaidi ya watu 3,000 waliathiriwa na janga hilo. Manusura wa mafuriko hayo walieleza kwamba maji yaliharibu nyumba na maeneo ya biashara baada ya bwawa hilo kupasuka katika kitongoji cha Solai takriban kilomita 150 kaskazini magharibi mwa mji wa Nairobi. Maafisa wa serikali wanasema kwamba kufikia sasa watu zaidi ya 40 wameokolewa na kupelekwa hospitalini, na timu za waokoaji zinaendelea kuwatafuta waathirika wengine ambao huenda wamekwama katika baadhi ya maeneo yaliyokumbwa na mafuriko. Eneo hilo limeshuhudia mvua kubwa katika kipindi cha miezi miwili iliyopita zilizosababisha mafuriko na mmomonyoko wa udongo, na mvua hizo tayari zimeua zaidi ya watu 130. Serikali ya Kenya imesema kwamba mvua hizo zimesababisha watu 1,220 kuhama makazi yao. Rais wa Sudani Kusini Salva Kiir amewaachisha kazi gavana wa benki kuu ya nchi hiyo pamoja na naibu gavana wa kwanza. Kiir amesema, ambaye hakutoa sababu zozote kuhusu hatua hiyo, aliwafuta kazi gavana Othom Ajak na naibu wake Dieng Tong Gor siku ya Jumatano. Mchambuzi mmoja wa masuala ya uchumi wa Sudani Kusini anasema kwamba huenda wawili hao waliachishwa kazi kwa sababu ya kushindwa kuimarisha uchumi wa nchi hiyo ambao umeendelea kudorora. Ahmed Morgan, mhadhiri wa somo la uchumi katika chuo kikuu cha Juba, anasema kwamba tangu kuteuliwa kwa gavana huyo, uchumi wa nchi hiyo haujaimarika. Chanzo cha habari katika benki hiyo kilithibitishia Sauti ya Amerika kwamba kumekuwa na mabadiliko katika usimamizi wake. Vita nchini Sudani Kusini vimekuwa vikiendelea kwa miaka 5 licha ya makubaliano ya amani ya mwaka 2015 na maazimio kadhaa ya kusitisha mapigano hayo. Zaidi ya watu milioni 4 wamefurushwa makwao kutokana na mapigano hayo. Kwingineko ni kwamba polisi wa Afrika Kusini wanawasaka washambuliaji watatu waliochinja shingo na kumuua imamu wa msikiti wa Kishia na kuwajeruhi waumini wawili. Tukio hilo lilitokea katika mji wa mashariki wa Verulam karibu na mji wa bandari wa Durban na limezusha hasira miongoni mwa Waislamu katika nchi inayosifiwa kwa kustahimiliana kidini. Abdul Shakur Abud ana maelezo zaidi.
Kaimu kamishna wa polisi wa jimbo la KwaZulu Natal, Meja Becky Langa, katika taarifa ameeleza kwamba msako unaendelea lakini haifahamiki bado sababu za shambulio hilo. Washambuliaji hao waliingia msikitini kuua watu hao kumuua imamu na kuachinja na kuwapiga kisu watu wawili na walitia moto msikiti walipokuwa nakimbia na gari lao. Meja Langa anasema uhalifu kama huo haukubaliki kamwe na kwamba timu ya wapelelezi wamepelekwa kuchunguza kesi na kuwafikisha mahakamani wahusika. Viongozi wa Kiislamu kote Afrika Kusini wamelani mara moja kitendo hicho na kuwataka maafisa usalama kufanya uchunguzi wa kina kuwajua wahusika. Faisal Suleiman, mwenyekiti wa mtandao wa Islamu Afrika Kusini, anasema hapajawahi kutokea kitendo kama hicho Afrika Kusini, ambako asilimia 1.5 kati ya wakazi milioni 55 ni Waislamu. Amesema kumekuwepo na vitendo vya kuiba misikitini kabla ya hii leo, lakini shambulio kama hili halijapata kushuhudiwa. Mashahidi wanasema washambulizi baada ya kuondoka kwa gari walitupa bomu la petroli lililoteketeza msikiti huo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na sasa naendelea na habari za dunia. Marekani imesema inatafuta washirika katika juhudi za kuilazimisha Iran kuingia katika mazungumzo mapya kuhusu uimarishaji wa programu yake ya silaha za nyuklia na nguvu zake za kijeshi pamoja na eneo la Mashariki ya Kati, kufuatia hatua ya Rais Donald Trump ya kuiondoa Marekani kwa mkataba wa kimataifa wa mwaka wa 2015 ulionuia kuizuia Tehran kuendelea na programu yake ya silaha hizo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo anapanga mikutano na washirika wa nchi hiyo katika bara la Ulaya katika kutafuta uungwaji mkono kwenye juhudi za kushinikiza Iran kuanza mazungumzo mapya. Siku moja kabla ya hapo, waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis aliambia kamati ya Congress kwamba nchi hiyo inashirikiana na nchi zingine kuhakikisha kwamba Iran haipati silaha za nyuklia. Wakati huo huo, rais wa Marekani Donald Trump hapo jana ametangaza kwamba mkutano wake na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un utafanyika tarehe 12 mwezi Juni huko nchini Singapore. Trump aliandika kwenye ujumbe wa Twitter uliosema kwamba wote wawili watajaribu kufanya mkutano huo kuwa tukio maalum kwa ajili ya amani ya dunia. Trump alisisitiza kwamba lengo kuu la mkutano wake na Kim ni kuitaka Korea Kaskazini kusitisha mpango wake wa silaha za nyuklia, na akaeleza hayo baada ya kupokea raia watatu wa Marekani waliowasili baada ya kuzuiliwa kwa muda huko Korea Kaskazini. Rais huyo aliwapokea wa Marekani hao watatu akifuatana na makamu rais Mike Pence na wenzake au na wake zao. Waliwasili katika kituo cha kijeshi cha Joint Base Andrews, jimbo la Maryland, kidogo nje ya mji wa Washington hapo mapema jana Alhamisi.
Serikali ya Rwanda imeanzisha mamlaka maalum ya wataalamu ambao watafuatilia kwa karibu hali ya mafuriko na athari zake ili kukabiliana na ongezeko la vifo vinavyosababishwa na mafuriko ya mvua kali zinazoendelea kunyesha nchini humo. Waziri wa nchi hiyo Edward Ngirineta anasema serikali haiwezi kukaa kando na kuwa mtazamaji wakati maelfu ya raia wakiendelea kupoteza maisha yao. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anatuletea ripoti kwa hii leo.
Siku ya Jumatatu wiki hii watu 28 walipotea kufariki dunia baada ya kufunikwa na udongo wakiwa ndani ya nyumba zao kufuatia mvua kali iliyonyesha tangu Jumapili wiki iliyopita. Ni tukio lililotokea mkoa wa kusini mwa Rwanda. Hali ilipelekea waziri mkuu wa Rwanda Dr. Edward Nyirene na baadhi ya mawaziri kukita kambi huko, huko akiendelea kutoa misaada ya haraka kwa wananchi walioathiriwa na mvua hizo. Sasa serikali imetangaza kuanzisha tume maalum ya wataalamu wa masuala ya jiolojia ambao watajikita katika kutathmini athari zinazosababishwa na mvua hizi, lakini wahakikisha pia wanaratibu shughuli za dharura na hata kabla ya kutokea tatizo kubwa kama hili. Baadhi ya wananchi baada ya kupokea misaada hii kutoka serikalini walikuwa na haya.
Na watu ibikoresho duhawe turabivunga
mu vifaa hivi tulivyopewa vitatusaidia na sisi tuko tayari kuvitunza, maana mvua hizi zimetusababishia matatizo makubwa. Mimi nimepata bahati ya kupewa vifaa hivi. Vingine nilivyokuwa navyo vilisombwa na maji wakati wa mvua kali. Hata nyumba yangu ilikwenda na maji, lakini sasa angalau nimepatiwa vitu vya kunisaidia. Wananchi wengi walionusurika mvua hizi kwa mamia na maelfu sasa wanaendelea kuhifadhiwa kwenye majengo ya shule na kanisa kwenye sehemu mbalimbali za nchi, huku baadhi yao wakipata hifadhi kwa raia wenzao. Waziri Mkuu wa Rwanda Dr. Edward Ngirente anasema kwamba serikali inatathmini tatizo hilo kwa uangalifu mkubwa.
Tujaribu kwimura ku buryo bwihuse abatuye.
Tunajaribu kuhamasisha wananchi kwa haraka ambao tunaona kwamba wapo kwenye maeneo hatarishi ambayo yanaweza kuathiri kwa haraka maisha yao. Na tunasaidia pia familia zilizopokea wenzao. Lakini pia kwa niaba ya serikali, waziri mkuu akahakikisha pia
tubabwire icyo yatirimo gukora
nuko tunahakikishia wananchi kwamba kwa sasa serikali imeanzisha mamlaka maalum ngazi ya kitaifa ambayo itasaidia ngazi za mwanzo kutathmini na kugundua ni maeneo gani ambayo hayawezi kujengwa na kuwa makazi ya watu. Awali wakati huu ulipitishwa na baraza la mawaziri iliyokaa wiki iliyopita likiongozwa na Rais wa Rwanda Paul Kagame, huku serikali ikipania kupambana na matatizo hayo. Hata hivyo, wataalamu wa masuala ya jiolojia wanasema huenda juhudi hizi zisilete suluhu kubwa ikiwa serikali haitafanya zaidi kuwazuia wananchi wanaojenga kiholela kwenye maeneo hatarishi. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Wapenda wasikilizaji, msikose kusikiliza Live Talk katika matangazo yetu ya kesho ya baadaye hii leo, kumradhi, baadaye hii leo hapo saa 12:30 saa za Afrika Kati, tutapozungumzia kazi za wauguzi na walimu wanaogoma huko Afrika Mashariki. Je, kazi zao ziko sawa na mshahara wanaopewa? Baki lakini tuendelee na habari za dunia.
Aliyekuwa kwa wakati mmoja kiongozi wa Malaysia Mahathir Mohamad aliapishwa jana Alhamisi kama waziri mkuu wa saba wa nchi hiyo baada ya ushindi wake wa kustaajabisha na kumfanya kiongozi wa nchi aliyechaguliwa mwenye umri mwenye umri mkubwa zaidi duniani. Mahathir aliyevalia vazi jeusi na la kitamaduni na kofia ya Kiislamu aliapishwa na mfalme Sultan Mohamad katika sherehe iliyojaa utamaduni wa Kiislamu wa karne nyingi wa jamii ya Malay. Kiongozi huyo aliapishwa katika mji mkuu wa Malaysia, Kuala Lumpur. Waziri huyo mkuu wa zamani mwenye umri wa miaka 92 na anayefahamika kwa utawala wake uliowakandamiza wapinzani na kuminya uhuru wa kujieleza nchini humo alipata ushindi siku ya Jumatano pamoja na muungano wa vyama vya upinzani wa Alliance of Hope dhidi ya muungano wa kisiasa wa Barisan National Coalition unaongozwa na waziri mkuu anayeondoka Najib Razak. Chama hicho kimeongoza nchi hiyo ya Malaysia tangu kilipopata uhuru mwaka 1957. Shirika moja la mataifa, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesema kwamba limewahamisha kwa ndege wahamiaji 132 kutoka Libya hadi Niger, kikiwa ni kikundi cha kwanza kuhamishwa baada ya kusitishwa kwa shughuli hiyo kwa kipindi cha miezi miwili. Shirika hilo limesema wakimbizi hao pamoja na watu waliokuwa wanaomba hifadhi walihamishwa kutoka mji mkuu wa Libya Tripoli hadi Niamey ule mji mkuu wa Niger jana Alhamisi. Programu ya huduma za dharura ya shirika hilo ya kuhamisha wakimbizi ilikuwa imesitishwa tangu mwezi Machi mwaka huu baada ya serikali ya Niger kueleza wasiwasi wake kwamba wahamiaji hao walikuwa wanaingia nchini kwa kasi kubwa na kuifanya vigumu kwa nchi hiyo kuwahudumia ipasavyo. Umoja wa Mataifa umekuwa ukijaribu kuwaondoa wahamiaji kutoka kwa vizuizi vinavyodhibitiwa na serikali ya Libya kama njia mojawapo ya kuimarisha juhudi za kukabiliana na ulanguzi utumwa wa wahamiaji. Na idara ya taifa ya usalama wa usafiri hapa Marekani TSA imeomba msamaha baada ya waziri mmoja wa Canada kuulizwa avue kilemba chake wakati wa kufanyiwa upekuzi kwenye uwanja wa ndege mjini Detroit mwaka uliopita. Waziri wa uvumbuzi Navdeep Bains, ambaye ni wa dini ya Sikh, alisema alikuwa amelalamika kwamba maafisa wa idara hiyo hawakutekeleza wajibu wao ipasavyo wakati wa safari yake kupitia uwanja huo wa ndege. Alisema hawakumruhusu kuabiri ndege hadi pale alipoonyesha pasipoti yake ya kidiplomasia. Kwa mujibu wa kituo cha televisheni cha CTV huko Canada, waziri huyo alilitaja tukio hilo kuwa la ubaguzi. Msemaji wa TSA alisema jana Alhamisi kwamba baada ya kutazama video ya tukio hilo, idara hiyo imefahamu kwamba afisa aliyemfanyia upekuzi waziri huyo hakufuata kanuni zinazotakiwa. Waumini wa imani ya Sikh, ambayo ni dini yenye asili ya kaskazini mwa India, hulea ndevu nyingi na huvaa vilemba.
Na tukimaliza habari za dunia, tuendelee na ripoti za waandishi wetu. Ni kwamba tunaelekea huko Uganda, ambako wabunge wamepinga vikali pendekezo la katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kwamba Umoja wa Mataifa uhamishe kambi muhimu ya kijeshi ya uchukuzi wa vitu vyake hadi mchi nyingine. Wabunge hasa hadi Nairobi, wabunge wanasema hatua hiyo haitakuwa sahihi, hasa ukizingatia kwamba wanajeshi wa Uganda wamejitolea sana huko Somalia kwa miaka mingi. Halima Asmani ana ripoti kutoka Kampala, na ripoti yake inasomwa hapa na Mkamiti Kibayasi.
Barua ya mwezi huu kutoka kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Guterres kwenda kwa kamati ya ushauri ya Umoja wa Mataifa ilipendekeza kituo hicho cha mkakati kuhama kutoka mji wa Entebbe huko Uganda na kwenda Nairobi nchini Kenya. Hatua hiyo itakuwa sehemu ya juhudi zinazofanywa na Umoja wa Mataifa za kupunguza vituo vyake 45 kwenye maeneo kote duniani kufikia vituo vinne. Kituo hicho kwa sasa kinasaidia vituo 11 vya Umoja wa Mataifa barani Afrika, ikiwemo ofisi zake huko Mali, Sudan Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na mkoa wa Darfur nchini Sudan. Mamia ya raia wa Uganda wameajiriwa kwenye kituo hicho. Wabunge wanahoji kwamba Uganda imetekelezwa licha eneo lake kuwa kiini cha mgogoro uliopo kwenye eneo. Hatua hiyo iliwasilishwa mbele ya bunge na Teodoro Sekikubo, ambaye alieleza kuwa Uganda ilikuwa nchi ya kwanza kupeleka vikosi vya walinda amani kwenda Somalia mwaka 2007.
We lost 4 choppers. We have lost untold number of lives. We have paid the adequate price.
Tumepoteza ndege nne, tumepoteza idadi isiyojulikana ya watu, tumelipia gharama ya yanayotokea sasa, na kwa hivyo hiyo sio diplomasia.
Wanajeshi wa Uganda wamechangia kwa kiasi kikubwa kwenye jeshi la AMISOM huko Somalia, ambalo linailinda serikali kuu ya Somalia pamoja na kupambana na kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab kwa zaidi ya mwongo mmoja. Mbunge Semuju Nganda anasema kama Umoja wa Mataifa hauwezi kushukuru kwa shida walizopata, wanaweza kuondoka.
The Auditor General in various reports has been complaining that the UN doesn't want to pay attention. In fact, we should be celebrating that we are leaving.
Ripoti mbali mbali zimekuwa zikilalamika kwamba Umoja wa Mataifa hautaki kuilipa Entebbe. Kwa ujumla, tunatakiwa kusherehekea kuwa wanaondoka kwa sababu wamekuwa wakishikilia majengo yetu kwa muda mrefu, uwanja wa ndege wa zamani wa Entebbe bila kulipa kodi, pesa ambazo unataka kuzipata kama matokeo ya kuwaajiri Waganda 1500 ni pesa ambazo unaweza kuimarisha uwanja wa zamani wa ndege na kuanzisha huduma ya soko la biashara katika eneo.
Waziri Mkuu wa Uganda Ruhakana Rugunda anasema serikali inawasiliana na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ili kuweza kufikia makubaliano fulani.
Na tukielekea huko Arusha, ambako majaji wa Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na watu yenye makao yake mji mkuu katika jiji la Arusha kaskazini mwa Tanzania wanalazimika kusikiliza kesi hadi muda wa ziada ili kukamilisha kesi za wananchi wa nchi mbalimbali za Umoja wa Afrika yanayoendelea kuwasilishwa mahakamani huko Arusha. Lakini kwa upande mwingine, mahakama hiyo inatoa nafasi kwa mahakama na watumishi wa mahakama wa Tanzania kupata funzo juu ya haki za binadamu, kama anavyotueleza mwandishi wetu Asiraji Mvungi kutoka Arusha.
Miongoni mwa kesi zinazoendelea katika mahakama hiyo ya Afrika ya haki za binadamu ni pamoja na iliyofunguliwa na raia wa Ivory Coast anayelalamikia mahakama kuu ya Tanzania, raia wa Ghana na pia raia wa Benin wanaolalamikia mahakama za nchi zao kwa kukiuka haki zao wakati wa kusikiliza mashauri ya kesi zao. Katika kesi ya raia wa Ivory Coast dhidi ya mahakama kuu ya Tanzania, mwasilisha maombi kupitia kwa wakili wake amelalamika kuwa wakati kesi yake inaendeshwa hakupata msaada wa kisheria na pia hakuwa anaelewa lugha ya Kiswahili na Kiingereza zilizokuwa zinatumika, jambo lililosababisha ashindwe kuelewa kilichokuwa kinazungumzwa. Kesi nyingine ni pamoja na ya raia wa nchi ya Ghana na pia wa Benin ambao wote pia wanalalamikia maamuzi ya mahakama za nchi zao. Nimezungumza na baadhi ya wanasheria juu ya kesi hizo ambao wamesema ni changamoto kubwa pande zote, yani kwa wananchi na pia serikali za nchi za Umoja wa Afrika.
Mahakama kama hizi ambazo tunasimamiwa na majaji wa nchi zingine mbalimbali, wanapotoa maamuzi yao wanaangalia mambo mengi pamoja na haki za binadamu, wanazizingatia sana. Kwa hiyo nchi kama Tanzania ambapo niseme ndio nchi pekee yenye mashauri mengi kwenye mahakama hii, ni sehemu ya kuboresha, ni sehemu ambayo tunaweza kujifunza na kuboresha sheria zetu. Na tusichukulie kama mbona serikali yetu linashtakiwa sana kwenye mahakama hizi. Na kwa kupitia mashtaka haya, kwa jinsi tunavyoshtakiwa, ndiko tunakojifunza, tunatengeneza sheria zinakuwa nzuri na Tanzania inakuwa inaendelea kuwa ni nchi nzuri na ambayo inazingatia haki za binadamu. Sisi tunachokiomba tu serikali inaposhauriwa na mahakama hii au inapopewa maelekezo na mahakama hii kwenye maamuzi yao, wayazingatie, watekeleze. Hayo yote ni kwa uzuri, haya yatavutia wawekezaji, yatavutia raia, na raia wenyewe wataishi kwa amani wakijua kwamba mwisho wa siku kuna mahakama ambayo itakuwa inatuangalia pale ambapo haki zetu zitakuwa zimevunjwa.
Mahakama hii inatufundisha. Inatufundisha kwamba mahakama zetu za ndani kuna vitu vinatakiwa viangalie vya msingi kwa mwananchi wake. Na hivi vitu vinaweza vikape, nikinaweza kaa kitu kidogo lakini ni kitu cha msingi ambacho kinaweza kikaharibu kesi nzima.
Katika shauri la msingi, muombaji kutoka Ghana Alfred Wayomi ambaye ni mfanyabiashara analalamikia serikali kuvunja mikataba na kuzuia haki zake na pia kusababisha hasara, suala linalofanana na la muombaji kutoka Benin bwana Sebastian Ajoven ambaye ni mwanasiasa na pia ni mfanyabiashara, na wakati kesi yake inaendelea haki zake zilikiukwa na pia biashara zake zilifungwa kikiwemo kituo cha televisheni na redio. Nikiripoti kutoka Arusha kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Asraji Mvungi.
VOA Mitaani.
Nama ni vioe mitaani. Basi hii leo tunashuka huko Bujumbura, Burundi, ambako kura ya maoni inatarajiwa kufanyika juu ya kuongeza muda wa katiba. Lakini sisi hatuzungumzi katiba, tunasema wanawake huko, maendeleo gani wamepata katika hali ngumu ya maisha. Hebu tuwasikilize.
Haki za wakina mama kweli zimoja zimoja, kuna wakati unakuna wanazipatia vizuri, na kuna wakati unakutana wanatunyonga kama wamama. Kama hivi kuna wamama ambao wanachuza sombe hapa, wamekimbizwa na serikali, wapolisi wamewakimbiza, wako wanatafuta chakula cha watoto, wamewakimbia yuko na mbwa, mbwa wamewakimbia yuko wamevuruga sombe, wamemwaga mfereji. Ni wamama wako wanatafuta, lakini wamewafukuza.
Maisha ya kila siku sio mepesi wakina mama, ni magumu, lakini japo ni magumu tunajitahidi juu mama ndio mwana beba mizigo ya familia. Mama hata watoto wakue na njala enjo atapiganisha kusidi watoto wakule. Maisha iko magumu, lakini tunajitahidi kusovea mafamilia zetu wa mama. Juu hivi wa mama tunafanya kazi, tunawasaidia wapapa sana. Haiko wale wa mama wa zamani wenye walikuwa wanaika. Wa mama wa leo tunajitupa, tunafanya kazi mbalimbali kusidi familia, tuendeleshe familia.
Kama ni kujitahidi, wanawake wanajitahidi, wanashughulika, wanafanya haya na yale ili kupambana na maisha. Ila upande mwingine ukitizama unaona kuwa bado tukingali kinyuma kabisa, kwa sababu ukichukua mfano ukatazama kama nchi zingine namna wanawake wanavyoendelea, ukatazama na hapa kwetu Burundi unaona kuwa ni tofauti kabisa. Ila kwa wanawake wa Burundi tunawapongeza, wanajitahidi, na bado hatujafikia pale kwenye mwanamke anahitaji mwanamke wa Burundi anahitaji kuwa na maendeleo ya zaidi.
Ile hapa Burundi mwanamke ame anatua, kwa sababu hapo kale palikuwa hakuna afisa mwanamke, palikuwa hakuna jeshi mwanamke, palikuwa hakuna polisi wa mwanamke. Sasa kwa hiyo hapa Burundi maendeleo yapo kwa mwanamke, tena amejaa tele.
Tunaweza kujivuna hii siku tunasoma, tuna masomo. Zamani palikuwa wanasema yani masomo ni ya wanaume, hivyo wanawake tunasoma mpaka doktora tunayo. Tunaweza kusoma mpaka kudoktora, tunapata doktora. Hata enzi za nyuma mwanamke alikuwa hapewa hata poste, lakini hivi wanapewa makazi, wanaongoza vizuri. Mwanamama sasa hivi anaweza kukaa iko huru katika nafsi yake kwa mwanaume yoyote yule atakayemfuata. Kama vile alivyosema, hakuna mwanamama ataolewa pasina mwandiko. Yaani hiyo inaongeza nguvu kwa mwanamke kujiamini. Anasema mimi hata kama sasa hivi nitaolewa nitakuwa nina nguvu fulani kama mama ndani ya familia. Nitakuwa nina kitu ambacho kinanipa mimi nguvu zaidi. Hapata kwa manyanyaso kama ya mwanzo. Walikuwa hata wakiolewa hawana thamani kama mtu ameolewa. Sasa hivi mwanamke ameenda kupata maendeleo zaidi. Kwa hiyo moja kwanza, imeonesha mapenzi makubwa sana kwa sisi wana mama. Wametuonesha kama kuna kitu ambacho wanachokifikiria zaidi. Wameanza kwa hili, huenda mbele patakuwa mazuri zaidi kwa mwana mama.
Namna hicho kilikuwa au ni makala yetu ya VOA Mitaani iliyotuletewa hapa na Haidala Kizimama kutoka Bujumbura. Hivi sasa tunakuletea muhtasari wa habari.
Kituo cha televisheni cha KTN nchini Kenya kimeripoti kwamba idadi ya watu waliofariki kufuatia kupasuka kwa bwawa la kibinafsi liitwalo Patel, kaunti ya Nakuru, imefika 49. Serikali inakadiria kwamba zaidi ya watu 3,000 waliathiriwa na janga hilo. Aliyekuwa kwa wakati mmoja kiongozi wa Malaysia, Mahathir Mohamad, aliapishwa jana Alhamisi kama waziri mkuu wa saba wa nchi hiyo baada ya ushindi wake wa kustaajabisha na kumfanya kiongozi wa nchi aliyechaguliwa mwenye umri wa juu zaidi duniani.
Nam ni muhtasari wa habari ambao tunakamilisha Kumekucha Afrika kwa wiki hii. Asante sana kuwa pamoja nasi na kutumia muda wako kutusikiliza. Usikose kwa nasi wiki ijayo Jumatatu hadi Ijumaa saa 12:30 saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote hapa studio BMJ Murithi, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema weekend njema, kwa herini.